qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasiyəsinə dinləyək. Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi bir sərnişinin zorakı hərəkətindən sonra məcburi olaraq Praqada enib. Təyyarənin pilotu Andrey Litvinov radiomuza deyib ki, ekipaj üzvlərinə hücum edən şəxs sərxoş vəziyyətdə olub. Aeroflot rəsmiləri deyirlər ki, sərxoş sərnişin partlayıcı maddələr daşıdığını deyirdi. Aerobus A321 Praqada enəndən sonra Çex polisi onu saxlayıb. Sərnişinlər və ekipaj üzvləri arasında zərər çəkən olmayıb. Milli Televiziya və Radio Şurası gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D, gələn il iyulun 1-dən isə Türkiyənin STV və Rusiyanın ORT və RTR kanallarının Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması barədə qərar çıxardı. Qərar bugün Şuranın iclasında qəbul olunub. Şura vəziyyətin bu cür davam etməsini Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərini beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycan telekanallarının maraqlarına zidd hesab edir. Somalinin baş naziri Əli Məhəmməd Gedi deyir ki, Efiopiya və Somalinin hökumət qüvvələri paytaxt Moqadişunun bəzi hissələrini yenidən ələ keçiriblər. Moqadişunu saxlayan İslamçı qüvvələrin bundan qabaq şəhərdən çıxdığı bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Somalidə döyüşlərin dayandırılmasına çağıran sənədin qəbulu üzrə razılığa gələ bilməyib. Bugün Bağdatda 3 bomba partlayışından azı 23 nəfər həlak olub. Amerika ordusu daha 5 Amerika əskərinin öldüyünü elan edib. Bugün Amerika prezidenti George Bush'un baş müşavirləri ilə İraq strategiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparması gözlənilir. Avropa Birliyi Rusiya və Belarusu qaz qiymətlərinə görə mübahisəyə son qoymağa çağırıb. Rusiyanın dövlət Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın 1-dən qazın qiymətinin bahalaşması ilə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini kəsəcək. Belarusiya deyib ki, əgər Rusiya Belarusa qazın verilməsini dayandırsa, Qərbi Avropaya qazın ötürülməsinin qarşısını alacaq. Avropaya göndərilən Rusiya qazının 80% Ukraynadan ötürülür, qalan hissəsi isə Belarusdan. Avropa Birliyinin ekspertləri yaranmış vəziyyəti müzakirə eləmək üçün yanvarın 4-də Brüsseldə görüşəcəklər. Türkmənistanın dövlət qəzetləri prezident seçkiləri haqqında yeni qanunu dərc ediblər. Qanun dekabrın 26-sında Xalq Şurasının sessiyasında qəbul edilib. Yeni qanuna görə seçkinin keçirilmiş sayılması üçün səs vermədə seçicilərin yarısından çoxu iştirak edəməlidir və seçici səslərinin yarısından çoxunu əldə edən namizəd qalib sayılacaq. Gələn ilin ilk iş günlərindən başlayaraq jurnalistlərə təzyiqlərə etiraz olaraq müxtəlif kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Bu barədə qərar bugün Söz Azadlığının Müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının növbəti toplantısında çıxarılıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovun səhhəti dünən axşam pisləşib. Nicat Hüseynov dekabrın 25-də gündüz işə gələrkən tanımadığı 4 şəxs tərəfindən döyülüb. Ağır bədən xəsarəti alan jurnalist o vaxtdan təcili tibbi yardım xəstəxanasında saxlanılır. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatının işini iflic eləyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda maşın və piyadaların sərbəst gediş-gəlişini təmin eləmək üçün fəaliyyətə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, artıq bunun üçün paytaxtın küçələrinə 20 texnika çıxarılıb. Nazirliyin işçilərindən başqa bu işə mülki müdafiə alayının və yanğından mühafizə xidmətinin 1000 nəfərə yaxın əməkdaşı da cəlb edilib. Günün xəbərlərinin xülasiyəsini dinlədiniz, indi də hava haqqında. Bu gecə Azərbaycanın bəzi yerlərində qar yağacaq, gündüz isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda gecə 2-4 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 7-12, gündüz 5 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Başqa rayonlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərlərə qulaq astınız. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı isə axşam saat 10-da olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil olan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi təsis edildi.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Estoniyada Fidan Gənclər və Uşaq Mərkəzi yaradıldı.
Orada artıq idman zalı açıldı və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər.
Viyana'da Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Burada bir salon tutmuşduq, Aşımalan filmi göstərdik. Zaten gecənin adı Aşımalan gecəsiydi.
Kanada Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü qeyd elədi.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq, yəni texnik baxımdan baxdığınız zaman, həm də mahiyyət baxımdan baxdığınız zaman, indiki tədbirlərdən, indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir.
Xaricə işləməyə gedən bir azərbaycanlı nə üçün vətəninə qayıtmaq istəmir?
Burada həm Azərbaycan televiziyada lider açdığı var, lider çıxığı var, Sputnikdan, yəni baxır, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilim, belə orada işıq kestilər, burada bir şey olub, hamısı bu xəbərlər adamın ürəyə baxa bilmək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu günlərdə Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi yaradıldı. Mərkəz Frankfurtda yerləşəcək. Mərkəzin rəhbəri Bəşər Kömür deyir ki, bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini təbliğ eləməkdir.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Bu işləri necə görəcəksiniz? Bu fəaliyyətlərinizi necə quracaqsınız? Nə istiqamətdə işləri quracaqsınız?
Fəaliyyətlərimizi, projələrimizi hazırlayacaq. Bu projələr üniversitetdə çalışan professorlar var, siyasət adamları var, dövlət adamları, ziyalılar var. Biz onlara deyirik işçi qrupları. O işçi qrupların hazırladığı projələri biz mədədə olsun, elm dünyasında olsun, onlarla əlaqələr qurub, konferanslar keçirib, çeşitli fəaliyyətlərdə Avropada oradakı insanlara Azərbaycanımızın hər yönüylə, hər şeyini tanıtmaq. Bunu akademik səviyyədə, mən onu söyləmək istəyirəm ki, o akademik səviyyədə olacaqdır. Elm adamları, ziyalılar bu işin içində olacaq. Mən bir misal vereyim. Biz istəyirik ki, beynəlxalq halk təşkilatları olsun, bu məsələ ilə əlaqəli dövlətlər olsun, hamısı ilə görüşüb bu Xocalı soyqırımını, soyqırım gibi tanınmasını biz istəyirik. Bu bizim projemizdir.
Siz deyirsiniz ki, bu işləri elm adamları, professorlar görəcəklər. Bəs bu, yəni Azərbaycanlı elm adamları, yəni xaricdə çalışan yoxsa?
Azərbaycanlı elm adamları və Azərbaycanın dostları olan elm adamları. Bizim arzumuz dünyanın hər arasında bir Azərbaycanlı ziyalı varsa, o Azərbaycan dostları varsa bizə işlərimizdə yardım etsinlər. Biz onlardan yardım istəyirik. Onların dünyanın hər arasında olursa olsun bizimlə əlaqə saxlamalarını, bizimlə bərabər Azərbaycan üçün çalışmalarını istəyirik.
İndi bu işlər, məsələn, bu konferanslar, onlar təkcə Almaniyada keçiriləcək, yoxsa bütün Avropada?
Bütün Avropada, Almaniyada, Fransada, Avropanın bütün ölkələrində.
Bəs bu işləri kim maliyyələşdirəcək?
Bizim biliyorsunuz ki, Avropada 3 milyon Almanya dövlətində Türkiye'den soykök, aynı soykökten gelen bizim soydaşlarımız var. Avrupa'da 5 milyon vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları var. Biz onların içerisinde ziyalılar da var, biznes adamları var. Onların da kömekleri olacaktır. Yani vatandaş da gel, Avrupa'da yaşayan Harici yaşayan soydaşlarımızın bu işte destekleri olacak. Ben öyle inanıyorum ki biz kendi öz kaynaklarımızı da maliyeleştireceğiz. Ama devletimizin de orada yardımını gözleriz. Bu manevi yardım da olsun.
Bu Avropa-Azərbaycan Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Bəşər Kömürdür. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallində Fidan Uşaq və Gənclər Mərkəzi yaradılıb. Gələn ilin əvvəlindən mərkəzin nəzdində ilk dəfə Eston-Azərbaycan Uşaq Bağçası fəaliyyət göstərəcək. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Bu mərkəz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallin şəhərində Uşaq və Gənclər Mərkəzi ayın 19-u dekabrda açıldı. Açılış mərasimində Estoniyanın Milli Azadlıqlar Naziri Cənab Rummo, Təhsil Naziri Miles Reep, Tallinn şəhəri rəhbərliyi və parlamentin üzvləri iştirak elədilər. Təşəbbüsün dəstəyi əsasən Estoniya-Azərbaycan dostluq qrupu parlamentdə və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən dəstək alındı. Yanvarın 1-dən isə Milli Azadlıqlar içərisində ilk olaraq Estoniya-Azərbaycan uşaq bağçası açılır. Bildiyiniz kimi Tallinndə uşaq bağçaları ilə əlaqədar biraz problemlər, çətinliklər yaranıb. Həmçində Azərbaycan uşaqları bundan qarşılaşır və 20 nəfərlik bizə icazə verildi, Təhsil Nazirliyi tərəfindən lisensiya verilir. Burada dərslər həm Eston, həm Rus, həm İngiliz, həm də Azərbaycan dilində keçiriləcək. Bu həm biz demək olar ki, şəhər rəhbərliyinin çıxışında da Azərbaycan icması ilk olaraq şəhərdə biz bunlar üçün bir partner kimi Azərbaycan icması iştirak edir. Nəinki kömək yox, əksinə özü formalaşaraq icma kimi hakimiyyətə öz köməyini göstərir.
Bu mərkəz, Fidan mərkəzi daha çox balaca uşaqlarla işləyəcəkdir.
Yox, bura gənclər üçündür. Hətta indi orada artıq idman zalı açıldı. Orada bizim fəxrimiz 2 dəfə Avropa çempionu, Avrasiya çempionu Amid Məhərramov karate üzrə yarışlar aparır. 4 dəfə dünya çempionu güləş üzrə Fərrux Abdullayev artıq yeni ildən başlayır orada məşqlərə və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Burada həm gənclər, həm uşaqlar üçün, həm yeniyetmələr üçün imkan yaranır ki, həm milli ənənələri qorusunlar və digər tərəfdən də sağlamlıqlarına qədər iştirak etsinlər.
Bəs Azərbaycanlı gənclər orada daha çox hansı dildə təhsil alırlar?
Əvvəllər rus dilində alırdılar, amma sonra Estoniya istiqlaliyyət qazanandan sonra bizim gənclər xüsusən uşaq bağçalarına və sonradan da Eston məktəblərinə. Bildiyiniz kimi artıq 2007-ci ildən Estoniyada təhsil orta məktəblərdə Eston dilinə keçdiyinə görə bizim uşaqların əksəriyyəti Eston dilində oxuyur və gələcəkdə də öz təhsillərini Eston dilində davam etdirirlər.
Məktəbi qutaranda, məsələn, ali təhsil almaq üçün onlar adətən Estoniyada alır, yoxsa başqa ölkələrə gedirlər?
Xüsusən Estoniyada, bəli. Amma indi artıq Avropa Birliyinin üzvü olduğumuzdan indi İngiltərədə oxuyanı var, Almaniyada oxuyanı var, İsveçdə, Finlandiyada da çox ölkələrə gedirlər. Çünki bildiyiniz kimi indi imkan yaranır ki, gənclər digər ölkələrə də öz təhsillərini davam etdirsinlər və təhsil alsınlar. Hər halda Azərbaycan gəncləri demək olar ki, Eston ictimaiyyətinə, icmasına, inteqrasiya formasında çox uğurlar məhzəb edirəm, inkişaf edirlər.
Niyazi Hacıyev deyir ki, Estoniyada 1988-ci ildən Bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərir və bu məktəbdə Azərbaycanlı gənclər Azərbaycan dilini, tarixini, mədəniyyətini və adət-ənələrini öyrənirlər. Fidan mərkəzi isə gənclərin bir yerə yığışmaları və azad vaxtlarının keçirmələri üçün yaradılıb. Onun dediyinə görə İstoniya hökuməti ölkədə yaşayan milli azlıqların dillərinin və adətlərinin saxlanması üçün şərait yaradır. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri deyir ki, hazırda Estoniyada 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Onların bir hissəsi vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir. Amma son zamanlar bu adamlar da ya Estoniya, ya da Azərbaycan vətəndaşlığı almağa başlayıblar.
Valla 2000-ə yaxındır bizim burada fəaliyyətimiz göstərən Azərbaycanlıların sayı. Demək olar ki, buradakı yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti bir-birini tanıyır. Əksəriyyəti Tallinn şəhərində yaşayır. Qalan böyük hissəsi İda Viruma deyilən yer, Narva, Kofraya və şəhərində yaşayırlar. Amma Tartuda da, Pərnuda da, demək olar ki, Estoniyanın bütün bölmələrində Azərbaycanlı yaşayırlar.
Siz 2000 dedinizdə, yəni onlar hamısı Estoniya vətəndaşıdırlar?
Yox. Bunlar haradasa 30% Eston vətəndaşıdırlar. Digərləri bilirsiniz ki, Estoniyada bu keçid dövründə vətəndaşlığını hələ ki arid eləməyən insanlarımız da var. Amma indi çox mail var ki, bu vətəndaşlığını arid eləməyən insanlar artıq Estonya vətəndaşlığını və yaxud Azərbaycan vətəndaşlığını götürməsini biz istəyirik. Çünki vətəndaşlığı insan olmaz. Hətta Azərbaycan vətəndaşları da var və indi mail əksinə Estonya vətəndaşlığını. Çünki Estonya vətəndaşlığını almaq elə bir böyük problem də deyil. Sadəcə olaraq istək lazımdır və dili öyrənmək lazımdır. İndiki böyüyən gənclər onu məktəbdə imtahanı verirlər, alırlar Estonya vətəndaşlığını.
İndi İston vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar hansı məhdudiyyətlə rastlaşırlar?
Biz də demək olar ki, səs vermək və səs verib seçkilərdə iştirak etməmək hüququndan, o da parlamentə, amma yerli seçkilərdə onlar səs verə bilərlər. Belə hüquqları var. Amma qaldı ki, bütün hüquqlara hamısı onlara da aiddir. Əgər onların Estoniyada həmişəlik yaşamaq üçün icazəsi varsa. Hətta yeni ildən indi həmin pasportu olan insanlar artıq Avropa Birliyi üzvlərinə vizasız da gedə bilərlər. Bu digər bu da əksəriyyətən hələ 130 min rus dilli xalq və millət yaşayır. Ruslar demək olar ki, onlar da məsələn elə bir vəziyyətdədir. Son vaxtlar onlar da Estoniya vətəndaşı qəbul edirlər və yaxud rus vətəndaşlarını qəbul edirlər.
Bu Estoniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi Hacıyevdir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından... İndi 66 yaşın içində ya, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Avstriyadandır. Viyanada fəaliyyət göstərən Azər Ata Cəmiyyəti Azərbaycan Mədəniyyət Gecəsi keçirib. Cəmiyyətin sədri Orxan Sifçi deyir ki, bununla da Avstriyada bəstəkar Üzər Hacıbəyevə həsr olunan silsilə tədbirləri başa çatdı.
İndi də Arşim Marlan axşamı deyə bir axşam tərtiblədik bizim cəmiyyət. Bunda indi həm Üzər Hacıbəyevin heykəli buraya dikildi. Onun Arşim Marlan'ın filmini yazar da Üzeyir Hacıbəyev olduğundan onun anısına bir gecə tərtiblədik biz burada. Bizim sefirlik də buna kömək elədi, bir qarışdı. Burada bir salon tutmuşduq, onun gecəsini keçirdik. Burada onun filmini göstərdik, Arşim Marlan filmini göstərdik. Zaten gecənin adı Arşim Marlan gecəsi idi. Ondan sonra bizim Azəri xanımlar orada Azəri yeməkləri yaptılar. Bu millətə Azəri yeməkləri ikram elədik. O Arşim Marlan filmini göstərdik. Ondan sonra gecənin bir vaxtına qədər də Azəri musikisinin layiq musik yaptıq. Bizim buradakı Azərilər orada o oyun oynadılar. İşte bizim kültürümüzü danışırlar. Ve bize de burada Türk Federasyonu'na çok kömək elədi bu gece. Onlar da geldiler. Buradaki Azər kökənlər hepsini davet eləmişdik. Çok yaxşı bir gecemiz oldu.
Orxan Sifçi deyir ki, Azər Ata Cəmiyyəti 4 il əvvəl yaradılıb və Türk icması ilə sıx əməkdaşlıq eləyir.
Azər Ata bu belə ki, Azərbaycan, Türkiyə, Avusturya. Bunun üçünün baş hərfləri Ata. Bizim bu cəmiyyətimiz 4 illik cəmiyyətdir. Bizim də burada bizim cəmiyyət ən böyük köməkçiləri Türk Federasyonundan bir çox kömək alırıq Türk cəmiyyətlərindən burada. Bizim 60 üzvümüz var amma bizim burada bizim Türk Federasyonu bizim çox köməkçimiz. Türk Federasyonu 3000 üzvü var. Onlar həməşə bizim cəmiyyətlə bərabər işləyirlər.
Yəni əsasən Türkiyədən olan Azərbaycanlılardır da sizin üzvləriniz.
Türkiyədən olanlar da var, Güney Azərbaycan olanlar da var. Amma Güney Azərbaycanlılar fəal qatılmır. Bizim yürüyüşlərə, bu şeylərə qatılmırlar. Onların bir qorxuları var. Biz onlar iştirak eləmirlər bizim bu yürüyüşlərə, göstərilərə. Onlar iştirak eləmirlər. Ancaq bizim konserlərimiz olduğumu, belə gecələrimiz olduğumu gəlir qarışırlar o gecəyə. Ondan sonra çıxıb gedirlər.
Sizin əsas fəaliyyət istiqamətləriniz nədən ibarətdir?
Bizim əsas istiqamətimiz burada Azəri kültürünü millətimizə yaşatmaq, bir Azərləri bir araya toplamaq. Bir də Avropada bizə ermənilərin bizə qarşı yaptığı bu Qarabağda olan bu hadisələri, indi bizim neçə orada qaşqınlarımız var, bizim nələrimiz var, onları bütün Avropada tanıtmaq.
Bu Avstriyadan Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sücretimiz Kanadadandır. Kanada Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıları Həmrəyliyi günü münasibəti ilə dekabrın 26-sında Torontoda tədbir keçirib. Federasiyanın sədri Əkbər Məcidov deyir ki, tədbirdə təkcə Azərbaycan icmasının nümayəndələri yox, çoxsaylı xarici qonaqlar da iştirak ediblər.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq yani teknik bakımdan baktığınız zaman, hem de mahiyet bakımdan baktığınız zaman indiki tedbirlerden, indiye kadar olan tedbirlerden daha farklı bir tedbirdi ki bu Toronto'nun en büyük salonlarından bir tanesi ve hem de en meşhur salonlarından bir tanesi olan Yorkwood Tiyatro Salonu var burada. Kitapxananın nezdinde yerleşen büyük bir tiyatro salonu ki. Orada Azerbaycan Federasyası ilk defa böyle bir tedbir geçirdi. Hem coşkusu bakımından hem de insanların çokluğu bakımından ki. Normal yerler insanlara çatmadı.
Ve konsert hissesinde kimler ifade etmişti?
Konsert hissesinde bilirsiniz ki Azerbaycan'ın meşhur dirijoru var, meşhur bestekarı var. İsmail Hacıyev. Onlar Köroğlu Übertürasını çaldılar. Təbii olarak başta Kanada ve Azerbaycan marşları çalındı. Sonra bizim səs sənətçilərimiz oxudular. Ondan sonra Qarabağ Xalq Çalğı Alətləri Orkestri var burada. Sonra Türk qardaşlarımız çok güzel burada çıxış elədilər. Həqiqətən, yəni Türk dünyasının bir birlik şölənlə çevrildiyin zamanda burası. Bundan başqa rəsmi dəvətlilər oldu. Ontariyanın naziri var. İctimai Əlaqələr Naziri var, Monta Quinter, o gelmişti. Sonra Kanada ve Azerbaycan parlamentler arası bir grup yaratıldı. Onun başçısı, Kanada tarafından başçısı Yasemin Ratansi hanımdı, o gelmişti. Azerbaycan səfiri hürmetli Fəxrəddin müəllim gelmişti, Qurbanov. Sonra Türkiye Federasyonu Başkanı Nedim Bey katıldı. Gürcistan demek Kanada fondu var, onun başkanı dostumuz var, o katıldı. Yahudi icmasından katıldılar. Çin, Gürcistan, Koreya icmasından katıldılar.
Siz bir de tedbirler keçirende Kanada'nın başka şehirlerinde yaşayan Azerbaycanlılar da katıldılar, yoksa Toronto'daki Azerbaycanlılar tekçe?
Gelenler vardı. Bilirsiniz ki bu o meselede biraz şeydi, yani biraz farklıydı. Ona göre biraz farklıydı. Bizim tedbirlerimizi ümumiyyətlə gəlirlər. Başqa vilayətlərində gəlirlər. Amma burada bir realitə, bir çətinlik var ki, bilirsiniz ki, Kanada Rusiyadan sonra dünyanın ikinci böyük torpaq sahəsinə sahib ölkəsidir. Ona görə burada məsafələr çox uzaqdır. Adi Toronto dediğiniz dünyanın nə qədər ölkəsindən böyükdür. Yəni, o Toronto dediğimiz, o Ontario dediğimiz bir vilayət. Amma yine bütün bunlara bizim iştirakçılarımız olurlar başqa tərəfdən. Çünki məsafələr çox uzaqdır burada. Bilirsiniz ki, bəzən Kanadanın bir tərəfindən o bir tərəfinə sadəcə təyyarə 7-8 saat daha çox uçur. Ona görə gəlirlər mahiyyət etibarilə. Dünən də gəlmişdilər.
Bu Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Belçikadan Fərhad Habibulindir. Qonağımız Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu bitirib 7 il əvvəl Azərbaycanı tərk edib. Bir neçə Avropa ölkəsində olub və sonda Belçikada qalmağı qərarı alıb. Deyir ki, hazırki vəziyyət onu tam qani eləməsə də Azərbaycanda yaşamaq istəməzdi, amma buna baxmayaraq Azərbaycandan çox darıxır. Qonağımızı dinləyək.
Qalan dərdim, orada dostum vardı. Mən Fransa'ya keçəndə gördüm ki, mən məktəbdə biraz fransız dili öyrənmişəm. Gördüm ki, mənim üçün biraz yüngüldür. Və İtaliyada gördüm ki, çətindir biraz. Fransız dili çoxsa danışmır. İtalyan dilini də mən bilmirəm. Elə oldu ki, qaldım Brüsselə ilə qalancıya gedmək.
Bu səbəb nə idi ki, yəni özünüz istəyirdiniz Avropada yaşamaq, yoxsa təsadüfən olub?
Gəldim bura 1 ilə 2 ilə. Oldu ki, burada belədir, 1 il 2 il gəlirsən, qalırsan 5 ilin 6 il hamısı belədir. Dostumun yanına gəldim, yəni ki, gəldim ki, işləyim biraz, baxım, zaman necə yaşayır Avropada, neyini təzə bir şey, təzə texnologiya var. Elə oldu ki, elə qalancıya çatmamışam, qalmışam Belçikada.
İndi hansı işdə işləyirsiniz?
Burada deyirlər, daş-qafqa, cürə-bəcürə mallar verirəm dükanlara, deyirlərə, kafelərə, restoranlara, ekspeditor.
Yəni bu illər ərzində çox iş yeri dəyişmişsiniz?
Elə o qədər yerlərdə işləmişəm, detektivdə işləmişəm, çox yerlərdə işləmişəm elə olub. İndirinə kimi... Təminən 3 ildir mən saat 4-də səhərlər dururam işə gedmək üçün.
Bəs indiki vəziyyətiniz sizi qani edirmi?
Yox, əslində mən tərcüməçiyəm, yəni fransız və rus dilini tərcüməçiyəm. Mən işləyirəm tərcüməçi kimi, amma çox yox, hərdən bir iş olanda. Belə işləmək üçün gələk mən öz diplomanı istəyirəm burada, nə deyirlər, ekvivalent. Eləməliyəm. O da biraz çətindir ki, çünki bizim diplomamız Avropada çox sayılmır. Gerek tezde imtihanları vereyim, hamısını. Ben çalışıp onu Allah koysa gelen ile eləyəcəm.
Bunun için neçə il tələb olunur?
Onun için biraz okumak lazımdır, 1-2. Mənim için 1-2, çünkü mən fransız dilim, mənim başı ikinci dilimdir. Ondan başqa mən burada flaman dilini öyrənmişəm, biraz ingilis dilini öyrənmişəm.
İndi bir xarici kimi Belçikada hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz bu illər ərzində?
Çətin həmişə çətin oldu. Biz gəlmişik bura, tanımırıq, nə qanunları tanıyırıq, nə bir şey tanıyırıq. Əsas odur da. Elə bizə bura tamam başqa dünyadır.
Bəs Belçikada xaricilər üçün iş tapmaq üçün nə tələb olunur?
Tələb olunur ki, məncə burada oxuyub qutarasan bir sənət işi ya həm soferli hər şey gedib buranın olsun. Buranın məktəbdə qutarasan, buranın istu qutarasan.
Fərhad, indi sizin ali təhsiliniz var. Məsələn, Bakıda siz olsaydınız, Xarici Dillər İnstitutunu qutarandan sonra ən yaxşı halda, məsələn, müəllim kimi işləyə bilərdiniz, tərcüməçi kimi ya da hansısa şirkətdə çalışa bilərdiniz. İndi peşmançılıq eləmirsiniz ki, Azərbaycandan getmişsiniz.
Yox, mən çox şey öyrənmişəm, biraz dünyanı görmüşəm, burada mənim günlərim, çox Azərbaycanların günləri elə-belə keçir burada, amma mənim yox, mən həm oxumuşam da, həm də işləmişəm də, həm də elə Belçiklarla, Avropanın cəmatıyla, yəni görüşmüşəm, çox danışmışam, çox kulturalarla tanış olmuşam burada, yəni ki, mən bir-iki dənə sənədim var, mən indi elə profesional şəxs oluram, yəni qalat dərslərini qutarmışam, sonra da dillər bilirəm biraz, yəni günlərim elə-belə keçməyib burada.
Bakıdan darıxırsınız mı?
Əlbəttə darıxıram, axı vaxtda belə yuxudan ancaq dostlarımı görürəm, məktəb yoldaşlarımı, yəni evdəkilərin hamısı. Axı vaxtda bir-iki aydan yuxudan da onu görürəm.
Amma Azərbaycana qayıtmaq barədə düşünmürsünüz, yəni yaşamaq?
Qayıtacağım, elə, yəni yaşamaq yox. Yaşamaq indi mən, baxam, burada Azərbaycan televiziyası, Lider TV var, burada Sputnikdan, yəni baxır, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilir.
Yəni ürəyiniz ağrıyır, nəyə qırır ürəyiniz? Yəni darıxırsınız?
Bəbam size xəbərlər, belə orada işıq kestilər, burada bir şey olub, burada elə, hamısı bu xəbərlər, adamın ürəyi ağrıyır, baxa bilməm. Yəni belə problemlər adamın olsun, gedən valeriyan keçirəm sözünə.
İndi məsələn, Bakıda ilk növbədə nəyi dəyişmək istərdiniz?
Bakıda düzəltmək, mən elə baxıram, çox gözəl qanunlarımız var. Gerək bu qanunlar işlədirsin, o bəs olacaq. Ki, bu qanunlar işləmir, Bakıda qanunlar işləmir. Mən baxıram, kim nə istəyir, onu da eləyir. Burada da məsələn, var, amma o korrupsiya deyirlər, korrupsiya hər yerdə var, amma burada var, amma o qədər yox.
Fərhad, bəs Belçikada miqrasiya qanunları necədir?
Tüm Avropadakı kimi farklı qanunlardır. Amma uzardısı 5 ildir, 4 illi bu qanunlar, bu necədirlər, qaplar bağlanır. Çünki çox-çox adam gəlir. Nitolkə Rusiya tərəfdən, Azərbaycan tərəfdən, amma çox-çox Afrikadan gəlir. Ona görə də qanunlar buraxırlar ki, çalışırlar ki, adam az gəlsin.
Fərhad, bəs Belçikadakı Azərbaycan icması ilə əlaqələriniz var mı?
Var. Çox adam tanıyıram, amma belə 3-4 tane dostum var Azərbaycanlı. Mən oradası bir 100-150 nəfər tanıyıram. Təxminən bir 40 tane dənə ailə tanıyıram.
Biz Azərbaycanı necə tanıyırlar Belçikada?
Tanımırlar. Avropada tanımırlar heç. Heç kim tanımır Azərbaycanı. Televizorda baxanda da xəbərlər göstərirlər. Məsələn, söhbət neftdən gedirsə deyirlər. Xəzər nefti, məsələn, Xəzər nefti Avropaya gələndə belə sözlər deyirlər. Amma Azərbaycan nefti ya Azərbaycan kulturası heç vaxt eşitməyəm.
Fərhad, bəs bu cəmiyyətlər, məsələn, diaspora cəmiyyətləri, dərnəklər bütün Avropada var. Bu dərnəklər kontaktlarınız
var, olur mu? Var, neşə yoxdur, amma çoxsu bamsı kağızdadır. İşləyəmişəm qabaqcadan, bu vaxtın çox olanda. Yəni, işləyir kağızdır. Yəni, bir şey eləyirlərsə, 3-4 nəfər yığışırlar, deyirlər ki, biz belə bir bayram keçib, yazırlar kağıza, bilmirlər, hara göndərirlər onu, o açıqları.
Bu, Belçikada yaşayan Azərbaycanlı Fərhad Habibulindir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.